Ciao, io Manis Schoden Ira Tina Peterson. Mums jau šitais viss sen jāizdara, bet tad bija kļūme ar atslēgām, un tad bija jāatliek, bet mēs beidzot esam te. Un čau, Tīna!
Čau! Kas lēni nāk, tas labi nāk, es ļoti ceru.
Es arī ļoti ceru. Bet tad Tīna, kas tu esi un ko tu dari?
Es esmu mākslas kuratore, divos vārdos sakot.
Un ko tu dari? Ko dari mākslas kuratores?
Jā, man bieži uzdod šo jautājumu. Un tad man ir ļoti jāvēro, ko tas pats cilvēks dara. Un tad attiecīgi no tā cilvēka līdzinājās pieredzes es varu mēģināt izskaidrot. Bet principā, ja mākslinieks strādā ar materiālu un priekšmetiem lietām, tad es varbūt vairāk strādāju ar idejām. Tas gan neizslēdz viens otru, bet es teicu, ka es esmu cilvēks, kas saliek tos idejas, un tos cilvēkus un tās iespējas kopā un palīdz viņiem savienoties. Un tad tas rezultāts var būt izstāde, tā var būt publikācija, tas var būt projekts. Projekts gan ļoti plaši jēdzens, tas var būt pasākums, tas var būt pilnīgi jebkas, kas materializējas kaut kādā mākslinieciskā veidolā.
Ok. Tad uzreiz no tā izriet tāds jautājums. Kāda ir Latvijas mākslas pasaule? Kā ir būt māksliniekam, profesionālam, varbūt māksliniekam vai tātad izdošam kuratoram Latvijā?
Ok, tad man laikam ir jāsaka...
Saka ir.
Jū, ok. Par mākslas pasauli Latvijā es teiktu, ka... Salīdzinājām citām valstīm, Latvijā ir daudz vieglāk sasniegt citus cilvēkus un daudz ātrāk tev dod atbildību īstenot kaut kādas lietas. Un ja es salīdzinu ar saviem kursa biedriem, ar kuriem es mācījos Goldsmitā, kas ir no lielākām valstīm un pilsētām, tad izskatās, ka es daru kaut kādas mega lietas, bet īstenībā gluži vienkārši. Mums ir daudz mazāk konkurence, mēs esam vienkārši mazāk. Un tad daudzas procesus tu vari īstenot ātrāk, jo tev nav jāaiziet tie nenormāli daudzie līmeņi.
Tad tas ne tikai tas learning curve ir mazāks, bet gan jau arī tā siena ir mazāka, vai ne? Tāpēc, ka vienkārši ir maz cilvēks, to dar Latvijā.
Jā, tieši tā, un te ir tas plus, ka ja tu gribi ar kādu uzsākt kontaktu, uzsākt sarunu, tu vari ļoti viegli to īstenot ar kādām paziņām, draugiem, visi viens otru šajā scēnā zina, bet, protams, ir tas risks, ka tu nav liela māksla būt par lielu zivi mazā dīķi, un vienmēr ir jāpatur tāda lielā bilda fonā pakausī.
Un kas ir tava lielā bilda?
Noteikti turēt pulsu uz kaut kādām globālām tendencēm mākslā, uz kaut kādām tematiem, uz norisēm, lai nav tā, ka mēs īstenojam kaut kādas procesus šeit, kas ir atrauti no vispār kopējā diskursa.
Un vai ir kaut kāda konkrēta sfēra, kurā tu kusties iekšā, tā kā kaut kāda mākslas veids vai kaut kāds mīļākais mākslas veids, kas es nezinu, kā to labāk paskaidrot.
Jā, ja es domāju par to, kas ir mans intereses kā kuratoram, tad es teiktu, ka viss grozās ap jautājumiem, kas mani personīgi interesē, gluži vienkārši kā cilvēku, tad sociāls dabas jautājumi. Un tur varbūt pat ir kaut kādas sautīgas dabas intereses, es vienkārši gribu saprast kaut kādas lietas labāk. Un jāreiz es veidoju projektu par to un pie tā ilgi strādāju un par to domāju, forši, ka tam ir kaut kāds personīgs labums arī. Bet tajā pašā laikā es arī skenēju līdzi, kas notiek arī kolēģu darbā un kolēģu kaut kādās projektos, lai es saprastu... kas notiek paralēli, lai tu nedzīvotu tādā kā savu domu burbulī. Bet mana personīgā interese laikam ir ļoti interesē cilvēki, cilvēka attiecības savstarpējās un kā varbūt tās ir transformējušās pēdējo 20 gadu laikā.
Man ir tāds guilty pleasure ar cilvēku vērošanu, višķīt. Man ļoti patīk aiziet uz kaut kādām, nezinu, universitātes zaļumballēm vai kaut ko tam līdzīgi, vienkārši skatīties, kā visi kaut kā ritīgi awkwardly interaktojās, sāna to novērot.
Universitātes zaļumballes, kad tāds ir bijušas?
Ja godīgs, es neesmu bijis uz vienu, kādus 3-4 gadus potenciāli, bet... Jā, es atceros, ka man tas prasīja ļoti lielu prieku, kaut gan man bija tajā mirklī tāda doma, vai es kaut ko zaudēju nepiedaloties, ka es tikai vēroju. Vai es esmu tikai vērotājs? Vai es nespēlēju pats savā lugā?
Gan jā, bet jā, īstenībā Rīgā nav tik daudz vietu, kur tu vari tā vienkārši vērot cilvēkus uz ielas. Tāpēc man ļoti patīk tā franču kafēnīca, kur ir tā ekskluzīvā iespēja, vienkārši sēdi un...
Kura franču kafēnīca?
Nu, principā, visas tās, kas ir franču maiznīcas, viņām visām ir šīs ārā soliņi, kur ir vērsti, kur cilvēki tā kā sēž nevis viens pret otru, bet uz ielu pavērsti. Un tur tu it kā nu, tā nevainīgi, tev var arī vērot, kas notiek apkārt. Un
skatīties virsū cilvēkiem.
Jā, jā.
Man ļoti patīk, ka man tas, ka man dzīvoklim ir tieši loks tā kā uz Tallinas ielu, un es ik pa laikam vienkārši sēžu, un vēl tīpaši tas, ka man ir pretī māja, tad pastīties citu dzīvokļos.
Bet latviešiem nav aizskaru visiem priekšā, ne?
Ne, nu, ir, bet nu, dažreiz tā kā tu kaut ko ievēro. Nu? Zin, kā, tu, tāprās, kā tu, es arī nevienmēr aizveru aizskarus, tā kā es savā istabā kaut ko daru, tāpēc... Jā, viena no maniem kaimiņiem katru vakaru ļoti vēlu ir augšā, un viņi taisa kaut kādas lēles vai kaut kā tam līdzīgi.
Taisa lēles?
Bet no tālumu tu nevar saprast.
Jā.
Galīgi nevar
saprast. Tā ir tava spekulācija.
Tā ir mana spekulācija, ka viņi taisa lēles. Viņiem ir bērns.
Ok, bērni taisa lēles.
Nē, bērni netaisa lēles.
Bērniem?
Bērni spēlējās ar lēlēm, bet tad kaut kāds... Es nekad neesmu redzējis to cilvēku, kas taisa viņas. Tiemēr redzu tikai, tā bilde ir tāda, ka ir aizskari, un ir tāda maziņa šķirbiņa, kuras vienmēr redz rokas, kas kaut ko tā kā ar kaut kādu lēli makarē. Un man ir tāds jautājums, ko jūs tur darat, vai jums ir lēļu biznes? Nu, labi, bet...
Wow, tas būtu tik specifiski.
Jā, un man visvairāk patīk tas, kad es pieeju pie loga, un skatos uz cilvēkiem, kas iet pa ielu, un dažreiz viņi paskatās uz augšu, un es tur vienkārši stāvu un pamāju viņiem, un viņi vienmēr tik ļoti apstulbs. Tad tas ir vislabākais, ko es esmu kad pie izdomājis, tā var teikt.
Tic man, tu neesi vienīgais, es arī tās darīju, bet es esmu tā kā ne tikai mājus, bet arī ļoti skaļi kliegus, visiem čau, no 4. stāva. Nu, es teiktu, varbūt 5% atbildi ar to pašu atpakaļ.
Bet es arī... Ja es redzu kādu logā, es vienmēr tā kā ar viņiem mēģinu izveidot acu kontaktu un pamāju viņiem, tad arī tas vienmēr ļoti, ļoti nobiedē cilvēkus. Bet labi, sociāls tēmas, tu teici. Tad tā novirs mākslā ir tātad sociālās tēmas. Kas priekš tevis ir sociāla tēma? Jo tas mans jautājums nāk no tārā, kad katram var būt kaut kādu savu definīciju sociālajai tēmai.
Mm-hmm. Jā, nu, viena ievirza laikam ir šis tad kaut kāds seksualitātes jautājums, kas tiecās ārpus heteronormativitātes un kas, manuprāt, Latvijā vēl ir tādā vēl diezgan
Nu, nav arī sliktākā vieta, man liekas.
Nē, nav slikta, bet
nav
tīri ieskat. Jā, paprasti 1000 km tālāk un pilnīgi cita bilda. Bet tīri, ja es paskatos, ka, cik tālu ir aizvirzījies mākslā diskurs, tad, ja, piemēram, rietumos feminisms mākslā ir jau gandrīz vai kā klišai, tu aizēji uz izstādi, ne, jā, kaut kas būs par dzimumiem, par identitāti, par feminismu un tam līdzīgām tēmām, tad šeit Latvijā tas vēl ir kaut kas jauns, svaigs un netik daudz pētīts.
Tu esi izmācījusies par kuratoriem?
Jā.
Tātad bakalaurs, maģistrs?
Maģistrs, Goldsmiths un Londonas universitātē, jā.
Londonas universitātē. Kā ir mācīties Lielbritānijā?
Dārgi.
Dārgi.
Ir tīpaši Londonā. Tur ir tā, ka tu vairāk izdzīvo, nevis dzīvo. Ir tīpaši pirmajos gados. Bet pēc kaut kādu laiku tu sāc to pilsētu iemīlēt. Es pat nezinu, vai iemīlēt. Tur ir tāds visu laiku tas love and hate relationship. Tāpēc, ka tā pilsēta ir milzīga un kādā brīdī tu sāc vienkārši, es pat teiktu, vairāk mentāli nekā fiziski nogurts no to attālumu mērošanas. Un arī tas veids, kā cilvēki veido viens ar otru attiecības, tev ir visu laiku konstanti jauni cilvēki un tad tāds sajūt, ka tās iepazīšanās viņas ir tādas, nu, virspasais. Visi viens otram ir draugi. Līdz nākamajai ballītei, līdz citais
atzinu. Tad es tukšas.
Nu, tad nedaudz.
Jā. Es arī domāties.
Bet savukārt šeit, esot atpakaļ Latvijā, man nedaudz pietrūkst. Tas tāds, Latvijas ir tāda augsti, un man pietrūkst tāds sirsnīgums pret svešiniekiem. Bet es neteiktu, ka Latvijas nav sirsnīgi, vienkārši tas netiek izpausts verbāli vai vizuāli.
Yeah.
Tur ir jādod tāds uzticības kredīts, kad tu sadēdzi latvieti, jo mēs esam tādi skeptiski viens pret otru un īpaši nerunājam ar svešiniekiem, bet
tad tu steidz to, ka no sākuma tu vairāk izdzīvo nekā dzīvo, bet gan jau tā kā ļoti daudz ir tādi jaunieši, kas tur tā dara, un tad jūs ar to kaut kādas izveidoju kaut kādas kopienas, kur jūs pērkat ēdienu kopā vai kaut ko tā līdzīgi?
Negluži, bet mēs gājam kopīgi uz tirgiem. Jā, tirgu tas ir pats ideālākais. Tu vari par vienu paudu nopirkt bļodu ar jebkādu veidu dārziņam vai augļiem. Tas bija mūsu iknedēļas labākais darījums. Bet, jā, es atceros vienreiz, mēs arī starbrīdī ar kursu biedru abi ēdām rīzes. Un tad viņš bija šausmīgi pozitīvs. Viņš teica, atceries šo mirkli. Nu, vairs nekad tev nevajadzēs šādas pusdienas ieturēt. Bet, ja tur ir kaut kāda burvība tajā, ka tev... Nu jā, ka tev nav tik daudz, varbūt tādu atbildību, ka tu jau kļūsi par profesionāli, ka tu vairs neesi students, un ka tad arī tava rīsu ēšana, nu tas viss būs pagātnē. Bet par to dzīvošanu un izdzīvošanu, es teiktu, ka tur ir ļoti forši dzīvot, tad, kad jā, jau tu esi kaut kādā nākamajā līmenī.
Tā ir tāds trial by fire, tādā ziņā, ka tev kaut kas jāiztur, lai tu nonāk tajā labajā, un gan jau daudz neiztur, var iedomāties.
Jā, tīpaši tagad, kad tā jau vairs nav Eiropas Savienības valsts, un tad visas studiju maksas ir divreiz lielākas. Es nekad nemaksātu tik daudz par šo studiju programmu, jo arī jāsaka godīgi, man Lielbritānijas izglītības sistēma šķita nepietiekami prasīga kaut kādā mērā, vismaz tā programma, kurā es biju.
Gribu teikt pārāk viegli?
Viegli arī nebūtu adekvāti, bet man nebija daudz jāparādās skolā. Un salīdzinājumā ar bakalauru, kur tev ir no rīta līdz vakaram, 4 vai 5 dienas nedēļā, un tu esi pieredzis, ka tev ir, nezinu, visu laiku kaut kas jāgatavo, un tev nav laika sociālajai dzīvei, tad tur tas bija tā ļoti izkliedēts. Un tas pamatos bija tāds, ka mums pašiem vienkārši vajadzēja individuāli visu laiku studēt. Kas ir forši, tu tā kā brīvi sakārto savu laiku, bet vienā brīdī tev sāk uzmākties jautājums, Vai es maksāju par to, ka es pats studēju savā nodevā. Bet nē, skola fantastiska un pieredze ļoti laba. Un...
Bērni iet uz skolu.
Jā.
Ok, un tad šajā visā timelainā, kur tev ienāk Gobions? Jo tu esi pabeigusi Gobionu.
Jā, tas, tas bija tālajā. Man šķiet 2017. Gadā.
Es nezinu.
Man šķiet. Jā, un tas īstenībā, manuprāt, bija laiks, kad es sāku apcerēt to, ka man jādodas kaut kur tālāk. Un, manuprāt, Gobions kaut kādā mērā arī to inicēja. Un es tagad domāju, vai tas bija 17. Vai 18. Bet katrā ziņā es sapratu, ka...
Man varētu būt, ka tas bija 17. Jo es biju 18.
Ok, jā. Jā, es biju pabeigis bakalāru studijas, un man ir vienkārši konstanta sajūta, ka man kaut kas jāmācās. Un vai tas ir kaut kas akadēmisks vai neakadēmisks. Un tagad man arī, es vairs neesmu pusgadu maģistrā, un man sajūta, ka es jau atrofēju savu smadziņu šūnas, un man vajag steidzami kaut ko, kas man liek atkal domāt. Varbūt nav tik traki, bet nu, jā, tāda sajūta vienkārši. Un es atceros, jā, tajā 17. Gadā, man prasījās atkal kaut kādu sistēmu, kurā sevi iegrūst iekšā, un tad kaut kur pie apvāršņu uzrunās Gobions. Un te atkal ienāk laikam tas jautājums par retrospektu, jo retrospektā skatoties, es varēju daudz vairāk dabūt laukā no tā visa, bet tajā brīdī es to tā neievēroju, bet pēc tam atpakaļ skatoties, es sapratu, ka es tik daudz domāju par darīšanu, nekā pat tiešām darīju. Tā bija mana liela problēma ilgu laiku, arī ārpus Gobionda. Un tad, kad es nonācu pie šīs atskārsmas lielam mērā, pateicoties Gobionda, tad bija nedaudz tāds, kā tā saucamais reality check, kad tu dzīvo kaut kādās ilūzijās, kad tu baigi daudz dari, bet baigi daudz darīt nenozīmē baigi daudz padarīt. Un jā, Gobions bija... Es tādu pozitīvu pieredzi.
Kas tev bija sociālais projekts?
Mēs darbojāmies ikšķilas, kā viņu pareizi definēt. Principā biedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mm. Un mēs veidojām pasākumu, mēs veidojām talentu šovu. Mēs tur savācām cilvēkus, manuprāt, 340 no dažādām biedrībām Latvijā un Lietuvā. Mums bija starptautisks konkurss, un tas bija šausmīgs, sirsnīgs pasākums. Man ļoti patika, es biju ļoti nu, priecīga un ļoti, kā pasaka, pateicīga par tādu ārpus kaut kādu vispār man līdzinājo pieredžu loka šādu iespēju dabūt, bet jāatzīst, ka viss tas komandas darbs un tas process, tas galīgi nebija viegli. Nu, es tur sapratu, ka
es... Tas arī kā kuram.
Jā.
Ir cilvēki, kur ļoti labi strādāt komandās, un ir cilvēki, kuri tajā laikā apzinās to, ka viņiem vajag pie tā piestrādāt. Es esmu bijis vienmēr cilvēks, kuram vajag to komandu. Man, mm-hmm. Man ir ļoti slikta pašmotivācija.
Mm-hmm.
Man vajag izveidot ar kādu plānus, lai es tos plānus izdarītu.
Yeah.
Kaut kādā veidā. Vai vismaz man vajag kaut kādu vismaz cilvēku, kas ar mani to iesāk, un tad es varu turpināt pats. Bet tas pirmais grūdienis, tas
tā
pirmais
inerci, leciens.
Jā, tā inerci. Man vajag vienmēr kādu blakus. Un tas īstenībā ir ļoti labi redzams ar šito podcastu. Mēs no sākuma bijām es, vēl viena meitene, kas man palīdzēja tātad vadīt podcast, viņa bija tā kā mans co-hosts, un tad man vēl bija viens puisis, kurš man editoja. Tagad tas ir viens.
Mm-hmm.
Bet, no offense, es jūtos daudz labāk viens. Kaut kādā veidā man vajadzēja tos cilvēkus man apkārt, jo viņi man tā kā iedeva tādu drošu vidi,
mm-hmm.
drošības sajūtu. Bet ļoti ātri es arī sapratu to, ka man šo vajag darīt vienam kaut kādā mērā.
Mm-hmm.
Jo tad tas sākotnē bija mans sapni, tā bija mana ideja, un tad es ievalku iekšā cilvēkus. Un ar tām savām idejām es arī ļoti labu lietu iemācījos no Gobionda ir tas, ka tu nevari kompensēt kaut kādu savu vēlmi kaut ko izdarīt ar to, cik daudz cilvēku tu piesaisti tam. Kā es to domāju, ir tā, ka ja tu taisi kaut ko, ja tev ir projekts, jā, kur tu vēlies īstenot, tev ir jābūt tam cilvēkam, kurš to vēlas visvairāk no visiem cilvēkiem, kurus tu piesaisti.
Jā, nu, ka tev jāmāk viņus iedvesmot un aizraut līdzi. Ne tikai iedvesmot,
bet tev ir jābūt tik tiešām tajā iekšā.
Mm-hmm.
Un tikai tagad, kad tu esi patiešām tajā iekšā, tajā mirklī tie, kas ir lieki, viņi atkrīt, un tie, kas ir vajadzīgi, viņi dabīgi tev piegravitē. Un tu esi sapratis arī ar šo podcastu. Tas, ka man tā tad, es tajā beidzot, man ir tā vēlme, kad es tātad šito daru. This is what I'm gonna do. Saprotam iemeslu dēļ, tātad cilvēki sāk atkrist vienkārši no šī projekta, un tad man tagad ir piemēram vienkārši pilnīgi ne no kurienes piegravitējis cilvēks, kurš man palīdz meklēt viesus. Zelma, kas tevi atrada, piemēram. Vienkārši ne no kurienes. Man aizgāja otrais editors, nu tātad man bija, es atradu vēl vienu puisi, kurš man editos, viņš aizgāja un burtis tajā pašā dienā man uzraksta Zelma, hell, vai tev vajag palīdzību?
Cik un tāds, forši.
Ok, labi, davai, malcam. Un jā, viņi ļoti daudz palīdz. Paldies, Zelmi, ja tu to klausies. Bet...
Jā, paldies arī no mājas puses.
Un vai tu teici, ļoti daudz reizes teici to, ka, piemēram, pateicoties Go Beyondam, vai tev ir kaut kādas konkrētas vērtības, ko tu, vai atšķirības, ko tu redzēji pirms Go Beyond un pēc Go Beyond, vai tev tīri tā tās atklāsmes bija tās labās lietas, ko tu saņēmi no tā?
Tas bija kādu laiku atpakaļ, tāpēc, jo ir lielāks laika atstums, jo vairāk visas atmiņas sajaucās tādā vienveidīgā masā. Bet man šķiet, ka tas man iedrošināja un iedeva ticību tam, ka es varu vairāk un atmest kaut kādas bailes no kļūdīšanās. Jo man joprojām vēl kļūdīties, bet daudz mazāk. Kaut kāds tāds ārējais grūdienis. Īstenībā tad, kad tu teici par to komandas darbu, kurš palīdz tev sāk pašam kaut kādas lietas iniciēt, man šķiet, ka man varētu būt līdzīgi. Es saprotu, ka, piemēram, tādā mākslas laukā man ir konkrēti cilvēki ārkārtīgi palīdzējuši izveidot to tiltiņu, lai es satiktu vēl daudz citus cilvēkus, jo es nenāku mākslā no mākslas akadēmijas vai no kultūras akadēmijas vai no kaut kāda cita tādas sfēras. Es nāku no komunikācijas zinātnes. Un tāpēc tas lēciens iekšā tajā sfērā ir bijis tikai pateicoties citu cilvēku iedotajiem tramplīniem, teiksim tā. Tāpēc, jā, jautājums par to pirms un pēc Go Beyond. Nu, viens ir tas, ka man paplašinājās, jā, arī tur kontaktu loks. Es gan neteiktu, ka es ar viņiem uzturu kontaktu ikdienā, bet man ir prieks gluži vienkārši vērot, ka cilvēki dara jaudīgas lietas un ir forši uzturēt viņus kaut kur savā apvārsnī, lai apzinātos, ka, nu, ka, jā, ka tas ir iespējams.
Jā, īstenībā man ir viens no... Es jau negribu tīzot, bet viens no nākošajiem viesiem, kas arī bija mans... Šodien mēs norunājām, ka mēs taisīsim tādu podcastu. Viņš arī bija mans komandas biedrs Go Beyondā. Jaudīgs puisis, ļoti, ļoti jaudīgs puisis. Un viņš jau nāca iekšā ar tādu ritīgu jaudu par sevi. Un man liekas, ka arī viņam ļoti daudz palīdzēja Go Beyondas, bet viņš arī ir tā kā ritīgi turpinājis un attīsties. Un ir tik tiešām, jā, tā ir, kad... Man ir prieks, ka es viņu pazīstu. Man ir prieks, ka es biju tur, tā, kad viņš arī bija salīdzinoši maziņš. Zin kā? Un man liekas, tas ir tāds bonds, ko tu izveido ar tiem cilvēkiem. Un arī tas, ko Go Beyond nes, ir tas, ka... kas arī es esmu dzirdējis ļoti daudziem cilvēkiem trūcis iepriekš, ir tas, ka tev ir tas communities, kur vienkārši cilvēki, kuri sanāk kopā un visi ir vienojušies, ka mēs tagad attīstīsimies.
Tas ir interesanti, jo es atceros, jau tad es sapratu, ka te ir kaut kāds neliels sektas vibes.
Ir nereāls sektas vibes.
Jā, jā.
Ir sektas vibes, bet tas ir tāds...
Bet pielūdz panākumus, nevis
vēlaģīs. Tas ir kaut kādā veidā pielūdz panākumus, bet man liekas, tas, tas viss... Tas visas lietas, kas tev liekas... Man vienmēr bija tāds, ka, ok, man šitais liekas nenormāli čīzī, ka mēs tur sēžam apkārt aplītī un teikt visu runājam par savām emocijām. Bet... Es sāku domāt, kāpēc man tā liekas. Un vai tomēr šie kaut kādi exercise dalīties ar kā tu jūties un kādas ir tavas domas un viss tas vienkārši nav tāds exercise, kas tev palīdz labāk komunicēt ar citiem, atvērties citiem, viņš tā kā normalizē to funkciju tavā galvā, ka tev nav viss jātur iekšā, bet tu vari tā tad laist ārā.
Jā, atvēršanās pilnīgi noteikti tur notiek daudziem, jā. Arī man tajā skaitā, jā.
Nu, Tīna, tev ir izstāde.
Jā.
Kā to izstāde sauc?
Nu, es parasti izmantoju anglisko tulkojumu, bet latviski sakot, lai iemīlētos klikšķināt šeit.
Mhm. Un kāds ir tas premis tam visam?
Nu, principā tas, kas man... Interesanti, kā jūs iepriekš ieminējos, ir cilvēki un kā viņi veido attiecības. Un es pēdējā laikā sāku saprast, ka arvien vairāk cilvēku, ar kuriem es komunicēju, es vispirms ar viņiem sāku runāt internetu vidē. Kaut kādā tehnoloģija pastrapinātā veidā. Arī mēs sākām vispirms runāt WhatsApp. Yeah. Un droši vien, ja tu paskatījos apkārt, lai kad cilvēku, ko tu vispēdā laikā iepazinis, visicamāk ar internetā un tad dzīvē, ja vispār.
Viss cilvēki, kas bijuši tajā podcastā, gandrīz ir iepazīt kaut kur internetā, jā.
Jā.
Viens no 8. Epizodes šitais viesis, Daniels Arājs, es viņam uzrakstīju tās dienas, tā kā mēs ierakstījām tajā dienā 3 stundas pirms podcasta ierakstīšanas, un viņš jau pēc 3 stundām bija studijā, un mēs rakstījām podcastu.
Wow, paldies mūsdienu tehnoloģijām.
Jā, ļoti labi.
Jā, redz, te tas interesantais, ka viņas šīs tehnoloģijas ļoti atvieglo saziņu. Tu vari satikt cilvēkus, kurus tu nekad nesatikt kaut kādā dabiskā veidā, bez kura eksistē līdzās. Un tas gluži vienkārši padara dzīvi ērtāku. Un tad ir atkal šis te dark side, šī tumšā puse, kas, ja mēs runājam par kaut kādu tādu iepazīšanos arī tādā romantiskā veidā, tad iezīmēs kaut kas arī tāds distopisks un tumšs, kas ir atsauc atmiņā Dark Mirror epizodes, kur mēs vienkārši pakļaujam algoritmiem, to, kāds cilvēks mēs satiekam. Un tas ir baigi interesanti, tāpēc, ka vienā sarunā Slavoj Žižeks, viņš minēja tādu argumentu, ka mēs kaut kādā mērā esam atgriežušies pie šīm te organizēto laulību principa, bet tā vietā, lai mēs ļautu vecākiem izlemt, ar ko mēs pracamies, mēs uzticamies algoritmiem, ka tie mums saliks ar to īsto perfekto match kopā.
Nu, bet tajā laikā vecākiem nebija katloks ar čaļiem, ar ko tev salika kopā.
Nu, tur bija tas, kas bija ciemā.
Tev nebija tāds, viņi te atnāk ar fotoalbumu, un tikai šķirst pa labu vai pa kreis. Bet, nu jā, tīri tas, kas ienāk prātā, ir Tinders.
Jā, viss šis Tinders un Grinders, kas katram tuvāks.
Yeah.
Bet par to katalogu man atsauc atmiņā pirms pāris gadiem es biju Ķīnā, un tad mēs staigājām pa vienu parku, un tur bija tas ļoti interesants fenomens. Tas bija, man šķiet, ka Šanhajā, ka simtiem kundzīšu ar lietusargiem sēž parkā, un uz tiem lietusargiem ir viņu meitu profili izdrukāti. Nu, tur ir svārs, augums, tur interesi un tādā garā. Un, principā, tās mātes atnāk uz parku reklamēt savas meitas potenciāliem preciniekiem. Bet pārsvarā, man liekas, nāk nevis tie precinieki, bet to precinieku arī mātes. Un tas joprojām funkcionē. Un tas ir, jā, Ķīnā tas ir pilnīgi normāla lieta.
Ķīna ir tā kā cita pasaule. Un, es neesmu bijis tik ļoti lielā kultūra šokā. Man liekas, tālākais kultūra šoks, kas man ir bijis, tāds, nu, kaut cik izteikts ārpus Eiropas, tādā ziņā ir Amerika.
Mm-hmm. O,
jā. Jā, es biju Floridā. Un es tur mēnesi nodzīvoju īstenībā, bet es pat neteiktu, ka tur bija tik liels kultūra šoks priekš manis, jo Amerika ir tāda valsts, manuprāt, kur ir īpaši Florida, kur viss notiek mašīnās. Visur, kur tu gribi aiziet vai aizdoties mašīnu.
Bet tas vispār ASV kopumā?
Nu, pa lielam jā, es piekrītu, bet man laikam bija vienīgā tāds kultūra šoks bija tad, kad es reāli pārliecinājos to, cik ļoti amerikāņi nezin geogrāfiju, it īpaši Eiropa.
Mm-hmm.
Man izsauca Uberu, jo mēs aizbraucām uz klubu ar manu tantu un māsītu, bet tur bija no 20, ne, tur bija vakars, kad var no 18 iet iekšā. Bet es biju bišķi piedzēries, un tu nedrīkst iet iekšā, ja tu esi piedzēries, jo nu es tā kā latvieti letiņš atbrauc, man pie vienas iets jūs likumi, es tikai moķīšu, un es aizbraucu, un es jau tā diezgan normāli iedzēres, un viņš tāds prasa, tu esi kaut ko iedzēries tāds? Nu, nezinu. Un man neielaida, un bija tāds, no, un es uzreiz pēc tam būtu, no. Un tad viņš tā kā pastās uz mani vēlreiz, un tad viņam bija tāds nenēc uz dzērs. Un tad mani iesēdināja Uberā. Un tad mani ved mājās kaut tādu, nu tādu, laikam, latīņu izcelsmes sievieti. Mēs tur kaut ko runājam.
Latīņu, tu domā, tā kā latīno?
Jā, latīno. Mm. Un mēs tur kaut ko runājamies, un es tad ieminos, jā, es esmu no Latvijas, blā, 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 un tad tāda... tā kā, kur ir Latvija?
Kurā štatā?
Jā, kur ir Latvija? Un tas tāds, nu, Eiropā, tā kā, Eastern Europe. Tad, okei, okay, es tāds, nu, pārjautāju, vai tu aptuveni sapratu, kur tas ir. Viņa tāda, no, I don't know Europe. Un tad es viņai tāds, okei, okay, do you know, vai tu zini, kur ir Zviedrija? Un tāda, jā, zinu, kur ir Zviedrija. Tad es viņai paprasīju, vai viņi zina, kur ir... tātad Krievija. Tātad, jā, zinu, kur ir Krievija, viss čotka. Tad es tāds, okei, tad tu zini, kur ir Vācija. Tātad, jā, jau zinu, kur ir Vācija. Un tad tu tā kā novelc paralēli caur no Vācijas, es tad viņai stāstu, jā, tā kā tu novelc vienkārši līniju no Vācijas uz Krieviju, un tad tu novelc līniju tātad no Zviedrijas uz leju. Un tad,
dievs, kāda schēma tu viņai stāstīs.
Un aptuveni krustojās.
Viņai error 404.
Nu, tad krustojās aptuveni tieši virs Latvijas, jā. Nu, tā kā aptuveno to reģionu, vismaz labi varbūt Polija. un es tad viņai to izstāstu, viņa tā, tāds, viņa tāds, jā, es zinu, kur ir, tātad kaut kur tur Portugālē, un tāds, jā. Portugālē.
Man liekas, man būtu visu laiku facepalms, kad es tur atrastos.
Bet viena lieta, ko par amerikāņiem gan es nevaru sliktu teikt, viņi ir nenormāli pieklājīgi.
Mm-hmm.
Nenormāli pieklājīgi. Viņi konstanti atvainojās, kas ir jocīgi.
Tas pats ar Britiem, jā.
Viņi konstanti atvainojās.
Viņi tev uzkāps, nē, tu viņam uzkāps uz kāju, viņi tev atvainosies.
Jā, aptuveni. Vai arī tad viņi tev kaut vai pienāk bišķi to viņiem tāds, oh, sorry, vai arī tur vienkārši randumā sāka tev sarunāties vai kaut ko tam līdzīgi. Tas bija tāds bišķi jocīgi. Kaut gan man bija tāds diezgan izolēts tas experience, jo mana tante tur dzīvoja, jau vairākus gadus, un tad mēs tur atbraucām, tad viņi mums rādīja visus ar savu. Mēs visur izbraukājām, tur baigās kaut kādās tautās negājām. Protams, man nebija īsti, kur aiziet, tāpēc, ka man bija 18, tā bija Florida. Bet es biju Disney Worldā.
Nice.
Jo mana tante strādāja Disney Worldā tur, un mēs varējām bez maksas tikt visi iekšā. Ja viņiem, ja tu strādā Disney Worldā, tu reizi gadā var kaut kādus, tur nezinu, kaut kādus 5 vai 6 free VIP biļetes izņemt, ka tev vienkārši viss ir bez maksas.
Es īstenībā nesen redzēju rakstu, kur Disneyland darbiniekiem ļoti maz maksā un ka viņi tiek eksploatēti.
Nu, kā kuram? Tur ir ļoti liels tas tip princips. Nu, ka tipo dzeram naudu atstājumu.
Mm-hmm.
Ir īpaši tajos visos restorānos, visos tajās. Jā, protams, visur, visos Amerikas restorānos praktiski maksā ļoti maz, un tad viņi visu, viņiem vienkārši kultūrā ir ielicis tas, kad viņi tā tad no dzeram naudas, tā tad obligāti tev jāatstāja dzeram naudu.
Mm-hmm.
Kas man bija tā bišķīt šokējoši, kad bija man tanti konstanti vienkārši atstāja kaut kādus 10-20 dolārus kā dzeram naudu, un tad es tā padomāju, wait, tie ir tā kā 15 eiro.
Jā,
bet... Un arī tas... tā atšķirība ar tev naudu, tas ir vienkārši vāks. Kad viņiem, piemēram, lai Latvijā tu normāli dzīvo, tev vajag, nu, tā diezgan labi, tu vari dzīvot pa 1000 eiro mēnesī.
Mm-hmm.
Tā, nu, es teiktu, pat ļoti labi.
Mm-hmm.
Tur vajag, lai tu bez nekādām problēmām, neko, tev ir aptuveni kaut kādi 6-7 tūkstoši eiro, tūkstoši dolāri mēnesī jāpelna, lai tu varētu dzīvot, nu, tā okei. Okay.
Nu, tur ir apdrošināšana tas viss.
Un, lai, jā, jo tur ir tās visas problēmas, ka tev tur, nezinu, nenormāli daudz var pēkšņi maksāt kaut kādi šitie te medicīniskie izdevumi vai kaut kas tam līdzīgs. Un tā. Bet jā, par tavu, par tavu izstādi. Tātad, kā tas viss iesaistās tieši to iepazīšanos, kas ir attēlots tajās,
tajās izstādēs? Jā, un interesantā kārtā cilvēki ļoti daudz izmanto aplikācijas. Katrs trešais pāris īstenībā ir iepazinies ar Tinder vai Grindr vai kādu citu.
Tie ir īsti skaiti, jā. To var apstīties.
Jā.
Ok.
Un kas ir vēl interesantāk, ka tie pāri, kas vairāk ir pārstāv LGBT komunu, tie principā galvenokārt iepazīstās aplikācijās.
Jā, man bija viena paziņa, kas... Es arī dzirdēju to, ka viņi speciāli pērk to Tinder premium, jo viņi savādāk tā kā nevar izšķirot. Jo
kvalitatīvos un netika.
Ne gluži kvalitatīvos, viņi vienkārši tā kā izgriež to čakaru. Viņi vienkārši uzreiz iet pie source, jo tur tas tā lieta, kad tev uzreiz vienkārši parāda, kas tev laiko. Un tad tu vienkārši izvēlies.
Jā, es joprojām domāju, kas tie cilvēki, kas pērk to premium.
Jo... Tie ir pārsvarā tātad LGBTQ. LGBTQ, jā? Es pareizi pateicu.
Jā.
Ok. Jā. Tie ir tie cilvēki. Nu, tie, jo pēc idejas arī tas algoritms ir izveidots tā, lai īsti tev tā kā būtu tas burkāns visu laiku deguna priekšā, bet jā. Tas īsti nekad nedabū.
Jā.
Lai tu tā kā vairāk un vairāk tos scrollot un čakarētos.
Jā, tieši tā. Nu, it kā tajā aplikācijā man šeit ir šī premisa, ka it's meant to be deleted, but not really. Un interesanti, jā, kā daudzās valstīs īstenībā šis Grindr kalpo par geju komunas tādu kā apvienotāju platformu, kur cilvēki vienkārši var uzzināt, ka vēl citi tādi eksistē. Un tas, man liekas, baigi interesants.
Viņš ļoti vulgārs. Viņi ir vienkārši straight to the point.
Jā, un redz, kas ir baigi interesanti, jo es runāju ar saviem gay draugiem, un ka te nav tās kaut kāds tās dzimuma lomas, kuras ir sociāli, kulturāli iesēdušās, kas jādara vīrietim, kas jādara sievietei, ka tur var izlaist jā, tieši tā kaut kādus pāris līmeņus, un tu tiešām pat taisno vienkārši runā.
Go do the thing.
Jā, tas tā. Bet jā, tāpēc arī tāda Grindr dēvē par tā saucamo meat market, par gaļas tirgu. Jo tas, kā tur ir salikti šie te cilvēki šajā te režģī, principā pēc attāluma no tavas atrašanās vietas, un tad bieži vien tā viņa profila bilde ir kaut kāds atkailināts stors, un tad tu pasties uz to kopējo ainu, kur ir, nezinu, desmitiem tie foto, un tad tu redzi vienkārši daudz miesas.
Jā, es izdzirdēju to, ka pat tā kā seja nerāda, vienkārši kā neck down.
Jā, nu, what's important.
Jā.
Bet par šīm te attiecībām, jā, man vienkārši šit ļoti interesanti, ka, nu, ja tu neeksistē internetā, tad tava iespēja iepazīties ar kādu ir gandrīz pielīdzināma nullei, it īpaši šajos laikos. Un tajā pašā laikā, kā to pasniegt cilvēkiem, kuriem vispār nav bijis nekad vajadzība, tas ir jau tādam jau mūsu vecāku paudzē, kā to vispār pastāstīt, kad redz mūsu daļa jaunieši.
Mūsu vecāku paudze noteikti bija kaut kādos
šķiet. Otra puse
.lv. Jā, kaut kas tam līdzīgs. Bet, nu, te kā tajā, tas ir tas aizsācējs, tas ir tas, kas to visu aizsāka. Es domāju, ka jau arī tajā mirklī, kad jau draugi veidojās, tad jau bija sākās šitais viss, sākās ar tiem sociālajiem portāliem, tad bija tāds, kāpēc, lai mēs to neizveidojam tikai priekš dating. Bet zini, ko es esmu ļoti jocīgi sastapies ar Tinderi, ir tas, ka ir vai nu romantiskas attiecības, vai nav vispār nekā.
Nu tā, kad vai nu jā. Meklē tādu ļoti īstardu viņa.
Vai... Nē, tādā ziņā, kad man ir bijuši konekšeni ar cilvēkiem, kur man varbūt nav vēlme, vai viņiem nav vēlme kaut kādā romantiskā veidā, tā kā turpināt, bet mums ir tā ļoti labas sarunas un tā kā veidojas kaut kas tāds, nu tā kā kaut kāds konekšenis, bet vienkārši tas neizveidojas tāpēc, ka tur ir tas tensions pa vidu, ka tu iepētas tas kaut kāds, nezinu, kaut kāds stigma galvā, ka es tevi tā kā caur Tinderi iepazinu, mums tā kā vajadzētu būt tikai kopā.
Aha, tas tik interesanti, jo es sagadā gāju tiešām meklēt draugus caur turienu, un man joprojām tiešām ir saglabājis labs kontakts ar pāris cilvēkiem, un es viņus iespējams nekad nebūtu satikusi citā veidā, un it kā viņi sanāk draugi, tagad draugi, bet tas ir interesanti, ka tad, kad tu izveido šo te match, tev ir iemesls tam cilvēkam, nu, tā kā pateikt, hei, čau.
Jā.
Nu, jā, dzīvēt tā varbūt nedrīt. kaut kā tu
aizvēri. Bet tas arī ir ļoti tā, tu, tajā mirklī, ka tu pasaki Tinderī, hei, tev ir tāds, tu esi ļoti distancēts no tā, hei, tādā ziņā, ka tu vienkārši izmet viņu.
Jā, protams.
Vai tu atbildi vai nē, dzīvē. Tas ir kaut kas pilnīgi savādāk.
Jā, taisnība.
Tas ir kaut kas pilnīgi savādāk, jo tad tev uzreiz vienkārši nāk, viņi tev pasaka, hei, un tu tad ko tu saki? uzreiz.
Jā.
Un tad, bet tie tomēr kaut kādā sarakstē tev ir tāds, okei, es varu 3 dienas padomāt, un tad kaut ko atbildēt.
jā, redz, tur nav tas atraidījuma moments. Un arī ja jā, tas ir, tad...
burtiskais. Un...
Tieši tā. Ai, visādas tās dzirdēt. Nu arī šīs tu izstādes ietveros vienu mākslinieci, viņa kolekcionējušies tev visādas Tinder un vispār aplikācija iepazīšanās stāstus un ak, Dievs, nu, man liekas, neatgriezeniski sačakarāt kaut kādu vispār uztveri par to visu. Nu, ka, piemēram, cilvēki, viņi vairs nespēja principā pateikt tev dzīvē kaut kādas lietas, esot tev, nezinu, līdzās plecu pie pleca, un tad viņi tev aizsūta Snapchat bildi, hei, vai tu vari man uzlikt roku uz pleca, nu, tā kā, vai, nu, vai arī, piemēram, es dzirdēju stāstu, ka meitene aiziet uz bāru, viņa ieraugā, for jacks, potenciāli, un tad viņa iet Tinderī, un viņa meklē, vai kaut kur tūmā nav tas cilvēks.
Dievs, nu, nē.
Jā.
Man ir ļoti daudz meitiņu, tā kā draudzenes, kas ir vienkārši draugi, un tad ļoti interesanti dažreiz paklausīties viņas kaut kādu Tinder stāstus, tas, ka ļoti daudz puiši, un man dažreiz šokē, cik liels skaitlis ar puišiem šitā dara, ir, ka, piemēram, mečo un tev, piemēram, uzraksta, un tad tu, piemēram, neatbildi viņiem kādu laiku, viņi tev sāk apsaukāt, vai kaut ko braukt virsū, vai kaut ko tamlīdzīgi, tu neatbildi, vai kaut kas tamlīdzīgs. Un ļoti agresīvi paliek pret noraidījumu, vai arī pret kaut kādu ignorēšanu, vai kaut ko tam līdzīgu. Un es sāku domāt, kāpēc. Kāpēc, jo tā liekas pilnīgi neloģiska darbība, tādā ziņā, ka tātad tev kāds cilvēks patika, tu viņiem kaut ko pateici, jā, un tad viņi tev neko neatbildēja, un tāpēc tu viņiem sāku bļaut virsū.
Nu, atsimrāt, tur ir akumulējusies kaut kāda sliktā pieredze.
Varbūt tā ir tā mientulība.
Jā.
Par ko es runāju pašā sākumā ar veciem cilvēkiem. Es domāju, ka tas ir, tagad īstenībā varētu būt diezgan mientuļa jaunatne.
Jā, tas ir šausmīgi paradoksāli, ka ir vairāk mientuļa cilvēku nekā jebkad. Lai gan mums ir vienkārši viena svaipojiena attālumā potenciāli jauns partneris. Bet mēs kaut kā ļoti esam to... Man liekas, nonivilējuši to kaut kādu...
Nu, noteikti, jā, es piekrītu. tādā ziņā, ka mēs esam nonivelējuši, bet arī tā problēma, man liekas, kaut kādā mērā ir tas, ka mēs šos atalgojumus, ko mēs dabūtu kaut kādā veidā no dzīves, tur nezinu, iegūstot draugus vai uzaicinot meiteni uz randiņu vai kaut ko tam līdzīgi, vai tas pats, tā pati pornogrāfija, tā kā, nu, tā kā visu to, man liekas, tas viss kopā, vienkārši to, tās dabīgās pievilkšanas un tās dabīgās vēlmes iet un kaut ko darīt, vienkārši konstanti tiek, tā kā, defuzots, es nezinu, kā to labāk latviski pateikt, bet tad viņš konstanti tiek piepildīts. Bet piepildīts bez darba.
Un tad nav tas kaut kāds...
Un tad tev ir tā, un tad tu to pietiekami ilgi dari bez tā darba, tu konstanti paņem to rewardu, tu konstanti ņem to burkānu, un tad tev vienā mirklī ir tāds, man negaršoši tas burkāns. Es gribu tā kā, nu, to burkānu, kas tur ir, nezinu, 3 km attālumā.
Aizliegt augli,
jā. Nu, tā kā tas, kas man ir neaizniedzams, to, kur es nemāku dabūt. Un tad tu sastāvēs ar to, ka es aizgāju, man nesanāca, man ļoti, vai tur uzreiz nesanāca, vai ļoti ilgi es tā kā cenšos un man nesanāk, es iešu apakaļ pie tā viegla augļa. Un tad tu vienkārši tā kā turpini sēdēt savā vientulībā un nevis to augu, nevis iet pie kāda cita augļa.
Jā, ir atsteicis jēdzens par lēmumu paralīzi, ka tev ir tik daudz to iespēju, ka tu vairs nespēji izvērtēt, kur ir tā labākā. Un tad, kad tu izvēlēsi to vienu opciju, tad tev joprojām visu laiku pavada tā sajūta, ka varbūt kaut kur ir kaut kāda potenciāla vēl labāka. Un iespējams, ka arī ir, bet cik daudz tu esi gatavs upurēt, lai nokļūtu pie tās labākās. Iespējams, tev prasīs vēl 10 gadus. Un tā kā... Jā. Tas baigi sātrakarē, varbūt kaut kādu realitāti izjūtu.
Man šitais bija, izņemot, tas man bija tāda pēdējā atklāsme. Man jau kaut kādu gadu, nē, vai pusotru gadu ir mašīna, ja? Es tātad pagājušu gadu janvārī nopirku mašīnu. Un kopš man ir mašīna, es ik pa laikam vienkārši sēžu mašīnā un domāju, dēviens, es varu aizbraukt jebkur. Jebkur. Un tad kādas pāris dienas apakaļ man bija tāds, es varu aizbraukt jebkur, bet es braukāju tikai katru dienu turp un apakaļ no darba.
Kā daudz slēk jūs teis?
Man sāk ļoti, ļoti besīt. Un tāpēc man bija coaching sesija pirmdien, kurā mēs ar coachu, nu, es noliku savu tādu mērķi, ka es vairāk izmantošu, tā kā, vienkārši katru nedēļu identificēšu kaut kādu opciju, kas man ir pieejama, un viņu tā kā izmantošu. Pirms vien tāpat aizbraukt vienkārši uz kaut kurienu vienam pašam. Palikt mežā.
Koši?
Or something.
Jā.
Vai, nu nezinu, tur, nu, da jebko. Jā. Vienkārši meklēt tās iespējas un darīt viņus un krāt to pieredzi ar tām iespējām. Jo es sāku saprast to, ka man ir tas brīvais laiks, man ir tā tie mirki, kad es varu darīt jebko, bet es vienkārši to nedaru, tāpēc, ka es sev neesmu pateicis, ka es to daru. Nu, ka man tas jādara.
Jā, nu prāts vienkārši iet tos ierastos ceļus, vai ne?
Jā, man prāts vienkārši iet pēc tam, mums prāts konstanti prieprasa kaut kādu atalgojumu. Un mūsu prātam ir veidi, kā viņš mūs apmuļķo, lai iegūtu dažādas atpiekļotības.
Visādi komfortiņi.
Jā, kaut kādas komfortiņas. Viena no tām lietām, piemēram, ļoti daudz atkarības ir, ka tev prāts pats apmuļķo, lai viņš dabūtu kaut kādu dopamīnu devu vai kaut ko tam līdzīgu. Jo es neuzskatu to, ka es esmu mans prāts. Es neuzskatu to, ka es esmu tas, ko es lieku pasaulē. Es esmu tā kā kaut kas tā kā tāds... right and wrong slānis starp manu prātu un to, ko es lieku ārā, tā kā tāds filtrs. Tas esmu es. Jo manā galvā var notikt, nu, dajabkās, manā galvā var ienākt jebkura doma, kas ir iespējams, var tur iedomāties, nezinu, par slepkavību vai kaut ko tam līdzīgi, bet tas jau nenozīmē, ka tas esmu es.
Jā.
Tas nenozīmē, ka es to aiziešu un izdarīšu, jo man ir šis filtrs, un gan jau katram ir bijis dzīvēs doma, kad Es gribu to cilvēku nogalināt, bet viņš to neizdara.
Jā.
Tāpēc, ka viņam ir tas filtrs un ir cilvēki, kuriem nav tas filtrs. Un, bet tā tad mūsu smadzenēm, tas pats jautājums, vai tā, tā pati loģika ir domāt, vai tu esi tavs domas? Tu neesi tavs domas, jo ne uz visām domām tu reaģē.
Nu, jautājums jā, vai tu tās domas tālāk projicē uz kaut kādām darbībām.
Un mūsu smadzenēm ir triki, kā viņi tātad mūs apmuļķo, lai mēs izdarītu kaut kādas lietas. Tos, tās pārsvarā sauc par kaut kādām mazajām atkarībām, piemēram, nikotīnas, piemēram, cigareti. Ļoti daudziem cilvēkiem ir jau neiroloģiski tāda, tā kā celiņš izveidojies, kā, viņi, kā smadzenes saņem kaut kādu līmeni ar stresu, pirmā doma aiziet uz cigareti, vai uz alkoholu, vai uz ēdienu, vai uz cukuru. Un, un šitādus tās mazos celiņus izmanto mūsu smadzenes, lai dabūtu to, ko viņas vēlētos. Bet atkal ir šī plāksnīte starp realitāti un tavām domām, kas var pateikt nē.
Mm-hmm.
Es neiešu pēc tā, es neiešu pēc tā cukura gabaliņa, vai es neiešu paņemt to cigareti, es neiešu iedzert to dzērienu.
Jā.
Un tad, jā.
Šis man atgādina ir tāds James Clear, un viņam ir grāmata Atomic Habits. Un tur viņš pamato, ka principā, uz ko vajadzētu fokusēt dzīvē ne tik daudz uz mērķiem, bet uz paradumiem. Un īstenībā šito es arī sapratu pēc Go Beyond, kas pārāk daudz fokusējas uz mērķiem, ne tik daudz, ko es daru ikdienā. Un jā, tā grāmata man ļoti palīdzēja pārkārtot veidu, kā es skatos vispār uz to, kā es salieku dienu kopā, un tur, tur arī bija šis te faktors par to, ka ir tie četri posmi ieradumu veidošanā un nostiprināšanā, un ka arī tad, kad mēs vēlamies šo te cigareti, tu jau vēlies nevis to dūmu ievilkt plaušās, bet tu vēlies to sajūtu, ko tev viņi dod, un tad, kad man gribās kaut ko, ko es zinu, ka man nevajadzētu gribēt, tad es domāju, kas ir tas, tieši tā, kas tā sajūta, kuras vēlos, un tad varbūt ir kāda alternatīva netika neveselīga veidi. Nu jā, bet tas tādā ideālajā pasaulē, ne jau vienmēr izdodas tam sekot.
Nu labi, Tīna Pētersone, šitais bija fantastiski sarunāties ar tevi šodien. Šīs, domāju, mēs arī beigsim, vai tev ir kaut kāda reklāmiņa, ko tu vēlētos tātad, padalīties šeit ar manu klausītāju ausīm?
Reklāmiņa? Nu, es varu pastāstīt to, pie kā es šobrīd strādāju. Viens ir šī tā izstāda. Mākslas akadēmijas galerijā Pilot, Wagner ielā 3. Izstāde nav īsti atvērta plašākai publikai, diemžēl, bet es to ceru, ka drīz būs, un arī, ja ir vēlēšanās, tad noteikti var sarunāt apmeklējumu. Un tad paralēli arī tu jau zini, kur tiek veidots. Jā, tepat kaimiņos ap stūri Tallinas kvartālā tiek veidots jauns izstāžu cikls, kas man šeit varētu būt kaut kas ļoti svaigs un interesants, un arī atvērsies pavisam drīz. Tā kā, jā, paldies par sarunu. Ļoti gari, interesanti un aizrunājāmies. Bet,
paldies tev arī.
Jā, vērtīgi. Ļoti paldies tev.
Labi. Paldies, ka klausījāties. Čau!
Čau!